ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Під стінами парламенту поминали загиблих рік тому бійців. Як повернути Донбас, ми почуємо політиків і пересічних громадян. І Микола Семена, кримський журналіст, якого не випускають з півострова, розповість про праву, яку порушили проти нього. Про це все і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минають, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. У студії з новинами Сергій Драчук.
Добрий вечір. У Кремлі підтримують ініціативу про припинення вогню на Донбасі з 1 вересня, заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков. За його словами, Москва при цьому розраховує, що цю домовленість будуть виконувати всі сторони конфлікту. Минулого тижня на останній зустрічі в Мінську тристороння контактна група заявила про необхідність повного безстрокового припинення вогню в зоні бойових дій від 1 вересня, але тоді про остаточні домовленості про це не йшлося. Українська сторона сьогодні заявила, що у зв'язку з порушенням проросійськими бойовиками режиму припинення вогню, пропонує провести вже завтра екстрену відеоконференцію контактної групи. Також сьогодні президент України Петро Порошенко заявив, що Франція та Німеччина, дві з держав нормандського формату, підтримали ініціативу України про припинення вогню з 1 вересня, і сторони очікували саме на рішення Путіна. Служба безпеки України заявила про проведення слідчих дій стосовно компаній, які здійснюють незаконну трансляцію заборонених російських телевізійних каналів на території України. Як повідомила прес-служба СБУ, під час слідства було встановлено, що деякі українські компанії реалізують на території України обладнання, запрограмоване на прийом низки пропагандистських телеканалів держави-агресора, так у заяві названо Росію. В Україні було заборонено трансляцію низки російських телеканалів. Викладачку Національного університету імені Олеся Гончара у Дніпрі, яка в липні цього року брала участь у конференції в окупованому Криму, звільнили з роботи через прогул. Про це повідомили сьогодні Радіо Свобода у Виші. За повідомленням університету, працівниця Вишу Людмила Стребуль днями вийшла з відпустки, тоді й був підписаний наказ про її звільнення. Як поінформували в навчальному закладі, викладачку звільнили за статтею Кодексу про трудові відносини. В той час, як доцент їздила до Ялти, вона мала бути на робочому місці. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації видала атестат відповідності комплексної системи захисту інформації реєстру електронних декларацій і сьогодні ж передасть його Національному агентству протидії корупції. Як сказав голова служби Леонід Євдоченко, всі недоліки, допущені розробником, усунені. Ми визначили, що комплексна система захисту інформації реєстру відповідає всім вимогам. Сьогодні в Національному агентстві запобігання корупції має відбутися засідання щодо електронного декларування. Президент Петро Порошенко заявляв, що офіційний запуск системи має відбутися сьогодні о 23 годині 59 хвилин. В Узбекистані, де відбувається святкування Дня Незалежності, в обмеженому обсязі диктор державного телебачення зачитав звернення з нагоди свята від імені президента Іслама Карімова, з яким традиційно виступав раніше сам голова держави. Офіційні урочистості відкрив прем'єр-міністр Шавкат Мірзійоєв. Дочка президента Лола Карімова-Тіляєва тим часом у соцмережах дала зрозуміти, що Іслам Карімов, супереч деяким чуткам, не помер. Такі на цей час головні новини.
З ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Винних у загибелі рік тому правоохоронців досі не покарано. Четверо нацгвардійців 31 серпня 2015 року загинули внаслідок вибуху гранати під Верховною Радою. За даними МВС, отримала ушкодження 141 особа, з них правоохоронців 131. У роковини загибелі молодих людей, найстаршому з яких було 25 років, під стінами парламенту парламенту відбувся поминальний захід. Якщо рік тому депутати раптово зібрали більшість для голосування за зміни до Конституції щодо децентралізації, то сьогодні вшанувати пам'ять загиблих прийшли одиниці. Ольга Комарова побувала сьогодні під стінами парламенту.
Декілька народних депутатів, товариші по службі, рідні, представники правоохоронних органів зібрались під Верховною Радою віддати шану чотирьом загиблим нацгвардійцям. У промовах вибачення та обіцянки покарати винних. Минув рік, а справу передали до суду лише напередодні роковин вибуху гранати під парламентом.
По даній статті предусмотрено наказання вплоть до пожизненного лишення свободи. Лицам, які бросили гранату і прикривали даний бросок, а потім відхід, пред'явлено саме тяжеле обвинення. Однак ці обвинення і приговор суда не вернет родителям, которые сюда приехали сегодня, их детей.
Каже Антон Геращенко, народний депутат, член колегії Міністерства внутрішніх справ. Сутички під Радою торік розпочалися після оголошення результатів голосування за зміни до Конституції в першому читанні. Мітингувальники були категорично проти надання особливого статусу територіям, що досі окуповані. Під час штовханини у бік правоохоронців прилетіла бойова граната. Звинувачення у вчиненні терористичного акту висунули двом особам – Ігорю Гуменяку та Сергію Крайняку. Вони перебувають під вартою вже майже рік. У киданні гранати підозрюють Ігоря Гуменяка, а Сергія Крайняка звинувачують у киданні димових шашок для відволікання уваги. Підозрювані своєї вини не визнають.
Я сподіваюся, що суд дасть оцінку всім, хто був причетний безпосередньо до теракту. Є громадяни України, які набагато більш відповідальні, ніж політики, які все бачили, які можуть подивитися архіви і побачити, що тоді було. І, знаєте, розставити акценти. Під владою можу тільки вибачитися перед родинами сьогодні загиблих хлопців і постраждалих, що не вберегли. І очевидно, що влада – це її обов'язок. Докласти всіх зусиль, щоб відбувся суд, і щоб вбивці були покарані. Тому що хлопці загинули від терористичного акту.
Наголошую, Ірина Геращенко, перший заступник голови Верховної Ради. Втім, товариші по службі загиблих нацгвардійців не вірять у версію слідства і не задоволені тим, як ведеться розслідування. Їх відеодокази не переконують.
Розслідування, мені здається, взагалі не велося цілий рік. А вчора перед годовщиною я вирішив згадати просто.
Відразу після гранати під Радою правоохоронці затримали більше 20 осіб. Один із тих, кого протримали всі за 3 місяці – Артем Фурманюк, донецький журналіст та активіст.
Зі многими із тих, хто зі мною в місті бросили за решетку, я знаком не був. Я був на той момент знаком лично тільки зі своїми двома земляками, переселенцями з Донецька, це Михайлом Криворучкиним і Михайлом Балеозом, яких на сьогоднішній день відпустили, по ним закриті всі обвинення, вслідство к ним нет абсолютно ніяких вопросов.
Правозахисник Ігор Кізін вважає справу сфабрикованою. Він наголошує, що до затриманих застосовувалась сила для отримання потрібних показів, катування та психологічний тиск.
Зараз ця справа передана до суду. Ці справи знову ж таки дають суддям, які або працювали на окупованих територіях, або фактично є нелюстрованими, є діючою частиною тої системи правосуддя і часів Януковича.
У прокуратурі кажуть, що проводили медичні обстеження і не виявили тілесних ушкоджень у підозрюваних. Щодо відео, сторона обвинувачення наголошує, що була проведена експертиза, яка підтверджує версію ГПУ та МВС. Водночас ГПУ висунула звинувачення 15 особам щодо участі у масових заворушень та завдання тілесних ушкоджень правоохоронцям 31 серпня 2015 року. Суд у цій справі призначений на 13 вересня. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
Уряд сьогодні схвалив концепцію державної програми відновлення Донбасу. Ухвалення програми дозволить скоординувати зусилля, так сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій Вадим Черниш. Як же Україна буде проводити деокупацію Донбасу? Про це в ефірі Радіо Свобода сьогодні сперечалися народні депутати України Віталій Купрій і Борислав Розенблат.
Ну, на мій погляд, деокупація взагалі наших любих територій, вона пов'язана з нашою національною безпекою і нашою міцністю, нашої армії і флоту. Якщо ми на сьогоднішній день просто будемо робити політичні заяви, нічим не підкріплені, вони будуть залишатися на паперах, і це буде просто, знаєте, марна трата часу. Якщо ми не то, що там 24 серпня демонструємо свої нові збройні сили, якщо підприємство «Южмаш», інше наше вагове підприємство, ну, тяжкої промисловості, ми казали завжди, військово-промислового комплексу, будуть видавати на озброєння найсучасніше види озброєння, в тому числі ракети, якими доставлять
є ракети.
Я ж кажу, доставлять будь-який груз в будь-яку точку світу, тоді з України будуть рахуватися. Тоді у нас будуть всі плани, усі
ну, пане Мирославе, спочатку треба перемогти агресора Росію, а потім...
Не перемогти, а змусити нас поважати.
Країну. А потім визначати соціально-економічні кроки.
Тоді ми можемо сідати за стіл переговорів і про щось домовлятися.
Владі, я неочікувано підтримую пана Мирослава, але я хочу вам задати запитання. А де ви побачили в цій програмі слово деокупація? Звідки ви це взяли? Це перше питання. А, ну ладно, це риторично. А тепер я вам скажу. Вона називається так. Відновлення та розбудова миру в східних регіонах України. Так от, міністр тимчасово окупованих територій Вадим Черниш зробив так, що на урядовому порталі зараз є публікація з результатами розгляду.
Свіже. 14-16
вона схвалена кабінетом міністрів. Там жодного слова немає про Збройні Сили України, жодного слова немає про агресію, про втрачені життя людей, про кров, про руїн. Нічого немає. Вона абсолютно про інше. Вона для того направлена, для того, щоб зробити капітуляцію, для того, щоб ввести потім...
Серйозно.
Ви почитайте ці заяви.
Ну, де ви бачите для, це?
Так немає нічого про агресію.
А там
немає
агресії.
А капітуляцію я вам розповіжу. А які виклики стоять сьогодні перед громадами? Розірвав зв'язки між підконтрольними і підконтрольними територіями всередині регіону. Це їх виклик. Не смерть, не окупація, не зброя, не агресія. Виклик розірвані зв'язки. Як вони зв'язують ці зв'язки? Дуже просто. Торгівлю зараз будуть починати. В цій ситуації, коли треба казати про посилення, от я пана Борислава підтримую, посилення Збройних сил України, про забезпечення їх належним чином. Тут треба розмовляти про це. А так, я вважаю, що це
значить
інтересів України.
Пане Віталію, пане Бориславе, хто анонсував це засідання, яке таке відбулося? Георгій Тука, він, наскільки я пам'ятаю, вживав це слово «деокупація».
Ну, от. Слава Богу, він вживав. Це його керівник Вадим Черниш зовсім інше має на увазі. І Кабмін схвалює.
А яка альтернатива? Добре. Яка альтернатива?
Вибачте, коли ми торгуємо з агресором, нічого не зміниться. Ми підживлюємо агресора. Залізний занавіс треба давно було зробити.
Віталій Купрій та Борислав Розенблат, народні депутати, відповідали на запитання Олександра Лащенка у ефірі Радіо Свобода. Ми також запитали перехожих Києва, як, на їхню думку, необхідно повернути Донбас. І ось що почули.
Українській владі треба договорюватися про те, щоб там був мир і щоб не вибивали і військове, і мирне населення. Вона це зробити може.
Це треба така сильна, я вам скажу, оця інформаційна робота проводиться правильно, справедливо.
Поміняти правительство.
Це одне питання, розумієте, то залежить від умов. Домовлятися ми вже пробували і не вийшло.
Ну, мабуть, дійсно лише тими методами, що Україна намагається зараз, тобто дипломатичними. Можливо, те, чому ми програємо, це інформаційна війна, не війна, але політика. Власне, в цьому питанні, мені здається, можна було б більш інтенсивно працювати. Але в цілому, мабуть, так, як зараз ми і робимо.
Просто показати нашу силу і показати, що ми погоджуємося на діалог, що ми будемо його вести, але при тому всьому, що ми не будемо поступатися на їхні умови.
Для того, щоб повернути Донбас, нам потрібно змінити все керівництво, яке зараз є в країні. Якщо потрібно змінювати, потрібно змінювати з голови. Риба гниє з голови.
Після анексії Криму Росією в 2014 році проти кримчан на півострові почали відкривати кримінальні справи за звинуваченням в сепаратизмі, а саме в закликах до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Фактично, за публічні висловлювання, кримчан, які не підтримали російську анексію, вирішили притягувати до кримінальної відповідальності. Одним із таких кримчан є журналіст Микола Семена, який є багаторічним кореспондентом газети «День» та «Дзеркало тижня», який співпрацював з Радіо Свобода. Вчора повідомили, що Миколу Семену нагородили ювілейною медаллю 25 років незалежності України від президента Петра Порошенка. Нині Семена перебуває в Сімферополі під підпискою про невиїзд. І ось про те, як живе в таких умовах відомий кримський журналіст, на що сподівається і що бачить в зв'язку зі своїм переслідуванням в Криму, він розповів Радіо Свобода, зокрема про справу, яку йому інкримінують.
Бачите, навіть у російському законодавстві не було такої статті, за якою можна було б відкривати карні справи по подібних випадках. Але після анексії Криму Державна Дума внесла у карний кодекс Російської Федерації статтю 280.1, за якою карають якби заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Причому в цю територіальну цілісність вони включають і територію Криму, і все, що ви напишете, все, де ви скажете, бачите, що Крим – це Україна. Все це може бути кваліфіковано як заклики до порушення територіальної цілісності Російської Федерації. Але в цьому плані зрозуміло, що фактично Крим не вважають складовою частиною більша частина світу. Цього не вважають ні міжнародні організації, включаючи Організацію Об'єднаних Націй, яка прийняла відповідну резолюцію, ні ОБСЄ, ні уряди більшості країн світу не вважають Крим складовою частиною Російської Федерації. То відповідно Москва може застосувати і до них цю статтю і відкрити фактично проти всього світу, відкрити карну справу про порушення територіальної цінності Російської Федерації.
А на якому етапі перебуває зараз розгляд вашої справи?
Розслідування справи продовжено вже третій раз. Виявляється, що таку просту справу про вирішення є чи немає злочину в одній статті, недостатньо було слідчому, щоб він прийшов до якогось висновку за 2 місяці навіть. Вони продовжили її ще на 2 місяці і зараз продовжили ще на 2 місяці аж до жовтня. Я думаю, по-перше, що такої необхідності в продовженні цієї справи немає. Вона могла бути запросто вирішена протягом 2 місяців, які виділили законодавством для цього. По-друге, має місце просто затягування із цим. Слідчий орган, він не впевнений у своїх діях, з одного боку. Він хоча б і визначився із тією статтею, яку мені пред'явлено, але він не впевнений, що там є ознаки, за якою можна це кваліфікувати і таке інше. Тому вони просто відтягують і питаються досліджувати політичну обстановку, значить, якщо їм буде вигідно, то вони будуть ще продовжувати. Але я думаю, що так просто вони виїхати не дозволять мені.
Якщо закриють кримінальне провадження, чи поїдете ви з Криму?
Я розумію, що оптимальним виходом тоді для мене буде виїхати, тому що я хочу працювати професійно, а працювати професійно в кримських умовах неможливо. Тут або цей інформаційний простір, значить, або забитий провладною інформацією, яка необ'єктивно висвітлює події. Або ж, якщо ти будеш писати правдиві матеріали, то відбудеться те ж саме, що відбулося зі мною. Або буде відкрита ще одна кримінальна справа. Тому що фактично в Криму зараз утверджений запрет на професію журналіста. Така професійна, дійсно професійна діяльність в таких умовах неможлива. І тому треба з цього робити висновки і або шукати середовище, де можна буде працювати, і робити вклад в те, щоб в Криму таки утвердилося, повернулася ситуація зі свободою слова і зі свободою інформації.
Це лише був уривок інтерв'ю Миколи Семени, кримського журналіста. Розширену версію читайте на сайті Крим Реалії.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим Реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Ви слухайте «Свободу сьогодні» і далі ми дізнаємося, що польські експерти говорять про ймовірні наслідки української ініціативи встановити дні пам'яті жертв польських злочинів.
Не будує, то значить, треба зробити щось такого, щоб з тих...
Потрібно діяти так, щоб з цієї колізії пам'ятей і позицій виникло щось корисне.
У Львові лікарі борються за життя 8-річного хлопчика, в якого виявили захворювання на правець.
Стан на даний момент залишається важким. Дитина без свідомості, тому що проводиться постійна інфузія седативних препаратів.
Красногорівка на Донеччині, школи на лінії вогню.
Принес краску, буду красить лавочки 1 сентября. Хочу, чтобы наша школа была самая лучшая в нашем городе. Думаю, что получится, все наши школы откроют и все будет хорошо.
Про це все далі у нашій передачі. В Польщі коментують звернення 90 відомих українців до Верховної Ради встановити 3 пам'ятні дні жертв польських злочинів проти українського народу. Вкрай критично про цю українську ініціативу висловився Міхал Дворчик, депутат Сейму, який відповідав за ухвалення в польському парламенті так званої Волинської резолюції. Він заявив, що українські політики борються не за правду, а за політичні дивіденди, а їхня ініціатива спрямована на конфронтацію з Польщею. Кореспондент Радіо Свободи Юрій Савицький запитав польських експертів про ймовірні наслідки ініціативи, під якою, зокрема, підписалися Леонід Кравчук, Іван Дзюба, Дмитро Павличко та інші українські політики та діячі.
Марчін Хмінчицький, депутат польського сейму від партії «Громадянська платформа». Він один із тих 8 політиків, які не голосували за ухвалення документа, де волинську трагедію названо геноцидом. Свінціцький закликав своїх колег утриматися від ухвалення резолюції, яка може погіршити польсько-українські відносини. Проте переважна більшість депутатів до нього не прислухалися. Тепер Свінціцький закликає українських політиків утриматися від заяв, які можуть ще більше ускладнити ситуацію.
Мені дуже сумно через те, що цей конфлікт поглиблюється. Я проти подальшої ескалації. Погано, що це сталося, та не продовжуємо цього. Нехай цим питанням займуться історики, нехай працюють в архівах, поховаємо гідно ті жертви, які ще не мають могил. Зробімо пам'ятні таблиці, але не влаштовуємо війни резолюції. Я звертаюся до другої сторони, аби вона зберігала здоровий глузд.
Адам Лєльоник, експерт із Центру досліджень «Польща-Україна», каже, що польські експерти передбачали ймовірні негативні наслідки Волинської резолюції Сейму. Проте, каже він, політики не послухали фахівців. Він нагадує, що з боку України також лунали заклики до польського парламенту не ухвалювати резолюції про геноцид, бо це на руку Росії. За його словами, ті, хто нещодавно закликав Сейм зберігати здоровий глузд, сьогодні самі керуються передусім емоціями.
Ті самі політики, які раніше це говорили, тепер під цим підписуються. Вони не знають, що тепер їхні дії також вигідні Росії. Ця українська декларація начебто повинна щось вирішити у закордонній політиці. Але я говорю з точки зору тих експертів, які у Польщі діють в ім'я порозуміння з Україною. Як на мене, ця ініціатива спрямована передовсім на внутрішнього користувача в Україні. Вона нічого не вирішить у відносинах із Польщею. Якщо українська сторона усвідомлює, що поляки зробили помилку, то чому вона хоче відповідати також помилкою?
Лєльоник вважає, що гострі заяви українських політиків можуть зміцнити проросійські сили в Польщі, а також поглибити антиукраїнські стереотипи. Це, в свою чергу, може негативно вплинути на ситуацію сотень тисяч українців, які працюють і навчаються в польській державі. Натомість Андрій Росінський, дипломат та історик, переконаний, що напруженість, яка виникла у відносинах Польщі та України, можна перетворити у щось позитивне для двох країн.
Потрібно діяти так, щоб з цієї колізії пам'ятей і позицій виникло щось корисне. Звісно, парламент України має право висловити свою оцінку польсько-українського минулого. Але якщо він ухвалить свою резолюцію, нікого це особливо не здивує. Йдеться про формулу цієї резолюції, про те, щоб не ускладнювати ситуацію, відділити історію від сучасної політики і стратегічного партнерства.
Росінський та Лєльоник твердять, що теперішня польська влада чітко розмежовує питання історії та стратегічного партнерства Польщі з Україною. За словами Адама Лєльонка, якщо український парламент ухвалить резолюцію про встановлення 3 днів пам'яті жертв польських злочинів, то Кремль буде задоволений ще більше, ніж тоді, коли Сейм ухвалив Волинську резолюцію. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
8-річний хлопчик, в якого виявлено захворювання на правець, 5-й день перебуває у стабільно важкому стані. Дитина потрапила в реанімацію ввечері 27 серпня з інфекцією, яку отримала місяць тому через поранення. Хлопчик не був щеплений від правця. І це вже третій випадок цього літа в Україні, коли в дітей виявляють цю хворобу. Галина Терещук, далі.
На сьогодні 8-річний Матвійко лежить у реанімаційному відділенні в лікарні Охматдиту Львові. Його сюди привезли у суботу, 27 серпня, пізно ввечері. Його стан вже 5-й день ані не погіршується, ані не поліпшується. Лікарі жодних прогнозів не роблять. Дитина підключена до апарату штучного дихання. Щодня їй вводять сироватку і протиправцевий імуноглобулін, який привезли рідні з-за кордону, бо в Україні його немає.
Стан на даний момент залишається важким. Дитина без свідомості, тому що проводиться постійна інфузія седативних препаратів. Гемодинамічна дитина стабільна, діурез достатній, харчується по зонду назогастральному, ентерально.
Зазначив Тарас Гус, лікар, який веде лікування хлопчика. Причиною захворювання дитини на правець став звичайний поріз на нозі. Місяць тому хлопчик на бабусиному подвір'ї в селі випадково поранився цвяхом у великий палець ноги. Ймовірно, потрапила земля. Вже через 2 тижні дитина дитина не могла широко відкрити рота. А ще через тиждень почались судоми, внаслідок яких викручує тіло. Тоді рідні звернулись по медичну допомогу у різні лікувальні заклади. Спершу медики вагалися з діагнозом. Звісно, час працював проти, розповів представник родини Мирон Кульчицький.
Дитина розпочались судоми. Перше було звернення в Жовківську районну лікарню, на що був встановлений невірний діагноз. Після чого на наступний день було звернення знову в лікарню на вулицю Орлика. Після чого була дитина транспортована на вулицю Мечнікова в інфекційну лікарню. Опісля, згідно наказу можливостей, була транспортована саме сюди, тому що тільки тут дитині могла бути надана повноцінна допомога, яка і була надана.
Головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко каже, що хлопчика привезли у лікарню лише тоді, коли у нього почались судоми, тобто 3 тижні після того, як інфекція потрапила у рану.
Власне, тут ми маємо випадок, коли дитина не щеплена з дитинства взагалі, тобто її імунна система не знайома з правцем, захисту немає. Дитина пошкодила палець на нозі, попала спора, розвинулась клініка захворювання через 2 тижні. А перша клініка, не дуже така специфічна, бабця помітила, що дитина не дуже широко відкриває рот. А можливо, щось з зубчиком не так. Тиждень вони ще не зверталися. А далі почалися судоми. Коли почалися судоми, приїхали в лікарню. Дитинка вигинається дугою, стає на п'ятки, голова торкає це майже землі. Небезпека є в тому, що уражаються життєво важливі центри організму.
За офіційними даними, якщо людина не має щеплення від правцю, летальність становить від 60 до 80%. Тому єдиний спосіб порятунку від хвороби – вчасне щеплення. Для дітей є 3 види щеплень із змістом протиправцевого компоненту. В Україні останнім часом або ж не було вакцин, або ж батьки часто відмовляються щеплювати дітей, наголошуючи про те, що вакцини неякісні і шкідливі. На сьогодні у всіх медичних закладах України є протиправцеві вакцини, наголосила виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. За її словами, в Україну як гуманітарна допомога надійшла і сироватка проти правцю.
Ми зараз готуємо гуманітарні вантажі, щоб вони приїхали, і ми можемо розподілити вже на регіони, бо вони самі не змогли це зробити.
Випадок із 8-літнім хлопчиком у Львові вже третій в Україні, коли виявляють правець у дитини. Перші 2 влітку були виявлені у Вінниці та Дніпрі. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А у прифронтовій Красногорівці на Донеччині діти збираються до школи. Батьки і вчителі сподіваються, що з 1 вересня оголосять черговий режим тиші, бо поки що Красногорівка потерпає від обстрілів. Мало що не щоночі. Анастасія Москвичова щойно повернулася із Красногорівки.
Ірина залишилася у Красногорівці, тільки переїхала з одного будинку в інший, поки його власники в Росії. Тут немає нормального опалення, бо в місті вже більше 2 років немає газу, зате менша ймовірність, що сюди прилетить, вважає жінка. Так і живуть Ірина, 3 дітей і мама. Найменший хлопчик грається у дворі, цього року він іде у 2 клас. Піджаки від шкільної форми для старших висять у кімнаті на дверцятах шафи. Ірина розповідає, що їх подарували волонтери, зошити теж вже встигли купити, тож до початку навчального року родина вже готова. Із 5 красногорівських шкіл запрацюють, однак, не всі. Спочатку планується розподілити всіх учнів по 3 школах, а на зиму перевести в 1, у 5, говорять місцеві. Це єдина школа у місті, де є опалення, і одна з найстаріших. До Другої світової у цій будівлі була лікарня, каже директорка 5-ї школи Наталія Кібалко.
У листопаді місяці всі школи переходять до нас. І всього це більш 400 учнів. У нас є твердопаливний котел, тому ми і в тому році всі разом навчалися, і в цьому році будемо зимувати разом.
За словами директорки, навчання відбуватиметься у 2 зміни, тому що дітей більше, ніж може одночасно навчатись у цій будівлі. Зараз тут завершується приготування до 1 вересня. Робити ремонт у школі допомагають батьки учнів. Відновлювати іншу школу, 4-ту, приходять її колишні учні. Так у дворі знайомимось із Сергієм Лізою. Сергій – один із випускників, хто долучається до ремонту.
Принес краску, буду красити лавочки 1 сентября, хочу, щоб наша школа була саме лучша в нашому місті. Думаю, що вийде, всю нашу школу відкриють, все буде хорошо.
Більшість вікон замінили, але стіни у класах побиті осколками. Ми йдемо по коридору, прикрашеному синьо-жовтими стрічками. Тут 1 вересня буде лінійка. За словами директорки 4-ї школи Алли Юркевич, у школі є вода і світло, тож якби не пошкоджений котел, тут можна було б навчатись і взимку, але немає грошей на ремонт. Деякі школи до 1 вересня відновити не встигають, зокрема школа номер 3 нині закрита на ключ, а у класах окрім парт малярське приладдя і будівельне сміття. Вже більше року споруду ремонтують після обстрілів і до 1 вересня точно не встигнуть, розповідає вчителька Анна Безкурська.
3 червня 2015 року зранку почались обстріли і тривали 13 годин. І 12 було попадань у нашу школу. Це ми вже заробили, всі дірки, кришу перекрили за цілий рік. Ну, вікна всі посипались, це нам вже вставили трошки.
Цими днями обстріли міста посилились, каже вчителька. Згадуючи про нічні вибухи, починає плакати. Каже, дуже сподівається, що до 1 вересня оголосять режим тиші і рахує дні. Анастасія Москвичова, Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода, Донеччина.
Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Наступна програма «Європа на зв'язку» дійтиметься про наркозалежних.